Hér kemur hljóðritun frá aðalfundi Blindrafélagsins sem haldin var 19. mars 2016. Fundurinn birtur í heild.
Kæru félagsmenn og vinir í Blindrafélaginu. Ég vil byrja á því að bjóða okkur hjartanlega velkomin á þennan aðalfund 2016. Það er mjög ánægilegt að sjá hversu margir eru komnir hér í dag til þess að taka þátt í aðalfundinu. Enn og aftur erum við að sýna okkur og almenningi að Blindrafélagið skiptur okkur miklu máli. Við erum komin hér saman í dag til þess að gera upp síðasta starfsár, horfa til framtíðar og stilla saman strengi. Veðrið blasir við okkur í dag, það er sól úti alveg sem var á síðasta félagsfundi og það var eitt félagsmaður sem ég hitti hérna úti á aðan og hann sagði Halldór, getur ekki bara haft fundin hérna úti í garði og svo værir bara á svölunum hjá Palla og hjá honum hérna Kalla Bents og myndi lesa yfir okkur. Svona eins og væri gert í gamla daga í Austur-Evrópu. En það er samfar mín og trú að við munum ganga hér af þessum fundi sem einn hópur sem er kraftmikill, hópur sem er tilbúin að takast á við mörg ögrandi verkefni sem býð okkar bæði innan félagsins og utan. Það eru stór mál eins og kjaramál öryrkja verða mjög mikil í umræðin á þessu ári því að ríkisstjórnin hefur stemt á því að taka upp nýtt almannatryggingkerfi og þar þurfum við að koma sem sterk rödd út í samfélagið og taka umræðu hér innan félagsins varðandi það er ákveðin hættur í þessa nýja kerfi sem við þurfum að setja okkur vel inn í. Það er ekki nóg að vísa málum niður í öryrkjabandalagi og segja öryrkjabandalagi að sjá þetta heldur verða öll aðildarfélagin og þar meðal Blindrafélagið og Blindrafélagið hefur sterka rödd út í samfélaginu, það er hlusta þegar við leggjum fram okkar tillögur, þannig að það eru fullt af málum á döfinni sem við þurfum að geta sett orku okkar og krafta í á næstu mánu og næsta starfsári. Staða Blindrafélagsins er mjög sterk, bæði meðal almennings og líka innan félagsins. Það hafa skoðanakannanir sýnt okkur. Blindrafélagið er eitt öflugasta hagsmunasamtök fatlaðra á Íslandi og það held ég við séum öll sammála um. Að þessu sögðu segi ég þennan aðalfund Blindrafélagsins 2016 settan. Nú kemur að lið númer 2 í fundadagskránni sem er daldið skemmtilegu þegar margir eru í salnum. Það er að viðstættir kynni sig og hún Guðný starfsmaður Fjólu ætlar að ganga hér með þráðlausa hljóðnemann og viljum byrja ykkur að segja til nafns. En þið þurfum ekki að koma að æfisuguna.
Hefum að byrja hér?
Nei.
Guðmundur Rafn Bjarnason.
Kristinn Halldór Einarsson.
Baldur Snær Sigurðsson.
Rósa María Hjörvar.
Lilja Sveinsdóttir.
Rósa Ragnarsdóttir.
Guðný Helga Guðmundsdóttir.
Erla Kristinsdóttir.
Halldór Sævar.
Guðný Einarsdóttir.
María Gæsa Mattíasson.
Sigríður Hlín Jónsdóttir.
Helga Dögg Heimisdóttir.
Ólafur Þór Jónsson.
Guðvarður Birgisson.
Arnþór Helgason.
Steinunn Þorsteinsdóttir.
Ólafur Hásteinn Einarsson.
Arnheiður Björnsdóttir.
Sigríður Björnsdóttir.
Haraldur Matthíasson.
Edith Jónsson.
Úrsúla.
Haraldur Hjálmars. Hann alveg að fara.
Sigmundur Júlíusson.
Ragnar Þór Steingrímsson.
Guðmundur Hafsteinsson.
Karl Berðsen. Örlugur Eliasson.
Erna Magnúsdóttir.
Hulda Sigurðardóttir.
Einar Haraldsson.
Sigríður Ósk Sigurðardóttir.
Ásta Guðvarðardóttir.
Bergvin Oddsson.
Haukur Sigtöks. Friðgeir Þráin Jóhannesson.
Óli Þór Baldvinsson.
Kristrún Skúladóttir.
María Jónsdóttir. Fríða Hallgrímsdóttir.
Erla Áskisdóttir.
Heba Júlíusdóttir.
Sigríður Sólfrú Jónsdóttir.
Gunnar Hersir.
Sveinn Lúðvík Björnsson.
Steinunn Einarsdóttir.
Þórður Pétursson.
Gísli Ragnar Gíslason.
Inga Dóra Guðmundsdóttir.
Íva Marín Adrichem.
Rúna Garðarsdóttir.
Elín Jóhannsdóttir.
Elín Hreindal Bjarnadóttir.
Sigtryggur Ósvar Eyþórsson.
Gunnlaugur Dan Sigurðsson.
Guðrún Helga Skúladóttir.
Páll Rúnar Mikael Kristjánsson.
Bryndís Snæbjörnsdóttir.
Ólafur Haraldsson.
Þröstur Emilsson.
Þorsteinn Guðmundsson.
Jón Heiðar Daðason.
Þórunn Guðnadóttir.
Páll Jónsson.
Halla Dís Hallfreðsdóttir.
Helvis, ég get ekki skrifað. Rós Pétursdóttir.
Elín Sig.
Magnús Jól Jónsson.
Kolbrún Hulda Sigur Jónsdóttir.
Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson.
Dóra Ólafsdóttir.
Brynja Arthúrsdóttir.
Helga Friðriksdóttir.
Alexander Hrafngilsson. Friðjón Erlendsson.
Sigurður G. Tómasson.
Steinunn Bergsteinsdóttir.
Steinar Björgvinsson.
Sólveig Margrét Óskarsdóttir.
Jón Helgi Gíslason. Ísak Jónsson.
Þórarinn Þórhallsson.
Anna Kristín Gunnarsdóttir.
Guðmundur Páll Magnússon.
Sigrún Sesselja Bárðardóttir.
Svavar Guðmundsson.
Kolbrún Hjálmarsdóttir.
Konráð Einarsson.
Rannveig Konráðsdóttir.
Árni Björn Birgisson.
Gísli Helgason.
Lára Kristín Lárusdóttir.
Steinun Helgu Hákonardóttir.
Já, glæsilegt. Var einhver sem taldi? Hvað eru margir mættir á fundin? 70 aðalfélagar. Já, 91 fundarmaður. Enn og aftur verði hjartalega velkomin og ég gleymd að segja hér í opnunaræðinu minni að fundi loknum eins og við höfum gert undanfarin ár þá býður hér félagið eða stjórnin til móttöku og við verðum með mat frá tapas og hægt verður að kaupa áfengi verður boðið upp á gos á væguverði. En þetta verður eftir fundin og Ari Eldjón hérna kemur og ætlar að vera með létt hérna uppistand fyrir okkur. Ég vona það og ég trúi því að hann gerir það. En þá höldum við áfram með dagskrána og við erum komin í lið númer 3 sem er hérna við þurfum að velja okkur fundarstjóra og tillaga stjórnar er að við fáum Þröst Emilsson sem hefur verið áður og stýrt fundi hérna. Eru aðrar? Og þá hérna og þau eru búin að samþykkja henn og þá þurfum við líka að fá okkur fundarritara og til að stjórnar eru við stingum upp á Gísla Helgasyni. Og nú ætla ég að segja þessa setningu sem ég sagði á síðustu félagsmenn. Ég ætla að biðja þessu ungu menn að taka til starfa og leið okkur í gegnum fundin. Takk.
Formaður ágætu aðalfundar fulltrúar, kæra og þakkir fyrir það traust sem þið sýni mér að treysta mér fyrir því að halda utan um aðalfund ykkar 2016 og Halldór Sævar, takk kærlega fyrir hlý orð í minn garð. Fyrst af öllu til að fullnægja formsatriðum ég skal reyna að tala bæði hærra og vera nær en fyrst af öllu til að fullnægja öllum formsatriðum þá langar mig að spurja lögmæti boðunar þessa aðalfundar eru athugasemdir við boðun fundarins frá aðalfundar fulltrúum Nei Takk fyrir það og þá skoðast hann lögmætur rétt til að hlaupi við dagskrána sem að framundan er. Við þurfum að fara hér yfir fundargerð síðasta fundar, síðan tekur við liðurinn inntaka nýrra félaga, síðar verður látinna aðalfélaga minnst. Stjórn flytur skýslu fyrir síðasta starfsár, ársreikningar félagsins verða sömuleiðis kynntir og borðin upp til afgreiðslu. Síðan komum við að kostningum, í fyrsta lagi kjósum við formann blindrafélagsins til næstu 20 ára. Þar á eftir 2 aðalfulltrúa í stjórn og 2 varafulltrúa. Kjörnefnd þarf að kjósa sömuleiðis og skoðunarmenn reikninga. Þá þarf aðalfundurinn að ákveða árstillag og félagsmanna fyrir næsta almanaksár og gjalddaga þess. Liðurinn lagabreytingar tekur þá við, laun stjórnarmanna ber einnig að ákveða á aðalfundi og svo hinn geysi skemmtilegi liður önnur mál. En þá skulum við halda áfram. Næstur á dagskránni er liðurinn fundargerð síðasta aðalfundar. Ég ætla nú að sleppa því að lesa upp fundargerðina. Hún hefur verið aðgengileg í nokkuð langan tíma og ég bið fundarmenn að gefa mér merki séu þeir samþykkir nú ef að menn hafa athugasemdir þá kalla ég eftir þeim en þeir sem eru samþykkir fundargerð aðal fundar síðasta gefi merki með spjaldinu sem þeir hafa og ég ætla að biðja ykkur þegar við förum í atkvæðagreiðslur viljið þið halda spjaldinu upp í svo litla stund svo að starfsmenn fundarins nái að telja. Já, við erum að kjósa aðalfundargerð síðasta fundar. Takk fyrir það, einhver á móti. En svo ekki þá skoðast hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum hér.